I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Yeah, I'm good. It's nice. No. Blir en ny podcast på engelsk, Petter, for nå kommer Jaden, the skillful Canadian.
The Jaden is here.
The Jaden is here. Tidligere Rosmo-sjef Nils Gutle, hva har du på Jaden Nelson?
Ingenting.
Omtrent samme som meg, Nils.
Ja, men skal vi stoppe der da bare?
Nei,
det klart. Vi må jo snakke om Jaden.
Selvfølgelig, nye spillere på gang på Rosenborg, og det stas det, spennende, eksotisk, og kanskje litt overraskende, kan man si det også.
Kanadenser, går det å si det?
Kanadenser.
Det vel ikke lov, men etter det vi erfarer, altså omlag 8 millioner blir klar denne onsdagen vi spiller en podcast. Rosenborg drar på treningsleir i Marbellen i morgen, og vi regner med at Jaden Nelson er det, men 20-åring da, som omtrent koster 8 mil, så de helt åpenbart kommer til å satse hardt på. Det er sånn videre salgspotensialspillere de har kjøpt her, Petter, det kan vi jo si.
En om de treffer like bra som på Kasper Tengstedt, det gjør man jo svært sjelden. Det skal sikkert Nils snakke en del om også, han har vært med på å hente en del spillere til Rosenborg, men ja, det ser ut som en slags, ikke en ny strategi, men en helt klar strategi i hvert fall å prøve å finne gull, og så får man se om man har klart det noen gangen her da, i Canada.
Ja, og så bare ta det veldig kjapt av mandag, så kunne adressevisen avsløre at Rosenborg jakter da den her 20-åringen Jaden Nelson fra Toronto. Onsdag var han altså på plass i Trondheim. Vi tog akkurat et bilde av med thumbs up i dag. Han har ikke signert sånn
for... Ja, for du rakk bare ett bilde.
Ett bilde, det var veldig bra.
Ja, det var det.
For alle mine bildekritikere der ute, jeg tok ett bilde, det var veldig bra.
Ja, det var det.
Og det jo en veldig... Men han blir jo klar i løpet av dagen, og det jo spennende. Det må jeg jo kunne si.
Absolutt, du skrev at han var spiss første gangen, men har fått litt pepper for det.
Korrekt.
For han har spilt ganske lite spiss.
Ja.
Han har spilt mest venstre kant.
Ja.
Og så kan det jo hende at han for eksempel kan fylle en rolle som Carlo Holse-aktig har.
Ja.
Og så en og en litt sånn type, han kan spille litt overalt.
70 kant, 25 indreløper og 15-10-15 spiss, hvis ja. Det blir en nok prosent. Det har vel vært til nå. Og så det ikke noen Rodda-spiller, altså han har vært ønsket i Belgia, han har vært på trent med Anderlecht, og ikke blitt noe av, og var nære ved å komme i en kamp. Kanadiske VM-troppen før jul. Så det her
er et ord jeg liker ordentlig godt da, i beskrivelsen av han.
Ja.
At han lynhurtig.
Ja.
Fordi det er, du skal ikke undervurde det, og kanskje er Rosenborg-laget litt tregt, så det er fint hvis du kan få på litt tempo.
Men nå har du jo, slik jeg har forstått, det internasjonale overgangssiden, du stengte jo 31. Og det her har pågått en liten stund, forhandlingen her. Du kan jo ikke si så mye om unge lovende Jaden her, Nils, men en sånn forhandling, hvordan foregår det når du skal kjøpe fra et land langt der borte?
Nei, det vet jeg ikke helt. Det veldig mange måter å gjøre det på. Det kan være direkte kontakt med klubbene, eller det kan være agenten i bildet. Så i det tilfellet så regner jeg med at han Mikke ikke har vært i Kanada.
Men er det det som er fasiten, at det ikke er noe fasit? Det er liksom en ny historie hver gang?
Ja, det tror jeg sånn som jeg husker det. Altså alt fra John Carre for eksempel, så kom jo Valencia hit og satt seg ned og vi forhandlet. Og andre ganger så det jo agentene som styrer veldig mye av det, og de lever jo av å flippe spillere, ikke det? Så, nei, jeg tror ikke det en sånn fasit. Det mulig at det det nå da, men det må jeg spørre ikke om.
Ja, men hva, altså, du var med da kjempelenge, vi skal snakke masse om det, men mest spesielle du var med på, altså ta Kareven da, da kom Valencia oppover da, med fly, flygplan.
Det kom jo først en amerikaner som påstod han var agent for Valencia og satt seg i resepsjonen på Hotel Phoenix på torget, og han skulle da inngå avtale, men vi så jo ingen grunn til å snakke med han. Hvorfor skulle vi snakke med han? Så da kom jo Valencia da med han CEO-en og sjefen da. Vi møttes ja, tror jeg, på Værnes og begynte å diskutere. Jeg husker det var på en måte sånne forhandlinger, liksom hva du startet med på en måte, liksom at du setter opp noen sånne stolper, og det som var viktig for oss, det var måten det ble betalt på, sikkerhet for pengene, husker jeg. Og selvfølgelig et beløp, men altså, jeg tror han 25 ganger snakket om at de hadde noen sånne spesielle veksler i Spania, som var veldig bra i noen banker der. Det var jenter og jenter og jenter, og så at vi måtte enten ha cash, eller en bankgaranti fra en banks, ja, AAA, som det heter. Men det måtte sies ganske mange ganger. Da.
Ja.
Men den salgsummen var i dollar?
Den var i dollar, ja.
Hvorfor var den det?
Nei, du spurte jo meg om det ja. En dag, men...
Jeg tenker at du hadde hatt mulighet til å tenke litt over det, for du var, da var du litt sånn, jeg er ikke helt sikker.
Nei, jeg er ikke... Jeg tror det må være noe de sa, så altså at, de, at det ble i dollar, for det, naturlig ville det kanskje vært i euro og sånt, men det var jo ikke så vesentlig egentlig. Vi handlet jo alltid i som oftest i en annen valuta da.
Så, men det ble 9 millioner euro, dollar, sorry, og 1 cent, var det?
10 cent.
10 cent.
10 cent, og det fikk du lagt på tuppen der.
Ja.
Det var skuttelhumor, tror jeg, på toppen der.
Ja.
Det står i kontrakten. Så ble det litt problem når jeg skulle betale et avdrag på 6 millioner, altså 2/3, så ble 6 millioner 0,06667. Det står i kontrakten nå da. Men da ble vi enige om at vi fikk de 10 centene cash da.
Ja.
Ja, så det fikk vi. Ja.
Og den kontrakten har du hjemme?
Ja, den henger på veggen.
Den henger på veggen?
Ja.
Har du flere kontrakter hengende på veggen hjemme?
Nei.
Så den står litt ut, den historien her da, fra mange av de andre?
Ja, det var jo litt sånn morsom historie da, for det ble utfordret på om vi kunne få mer enn 9 millioner da.
Ja.
Ja, det må vi se om vi kan få til. Så vi... Så kan vi få 10 cent til, og det var greit da.
Og så regnet vi på nåverdien av de her 9 millionene, ikke sant? Så da kom vi på et beløp som er høyere enn det Rosenborg nå fikk for Kasper Tengstedt til Benfica. Så du har den fortsatt. Du har rekorden, Nils. Det...
Ja, det er jo ikke så viktig, tenker jeg da.
Nei, men nå kan vi jo ta det når vi først er det. Fordi at nå har Rosenborg kjøpt den her Jaden for en sum som de håper de skal mangedoble i løpet av ganske kort tid, sant? En ung, spennende spiller med et stort videresalgspotensial. Det er jo veldig sånn, uten at vi kan vite hvorvidt han er like god eller har samme potensial som Jo Karev, det er jo ikke helt ukjent da. Dere kjøpte jo Karev for over 20 millioner i sin tid, og det var jo rekord i norsk fotball og rekord allstand. Hvor vanskelig eller lett var det den gangen å handle så dyrt?
Nei, det var ganske tøffe forhandlinger det med Vålerenga. Det var Knut Skoglund, tror jeg, som den gangen hadde den kontakten og håndterte det da. Og et... mye frem og tilbake så kom han jo hit. Han hadde jo han spilte vel for Vålerenga i 97-98 i kvartfinalen i kuppen og kuppen mot Besiktas, han gjorde det bra. Så jeg husker ikke helt hvordan Vålerenga gjorde året etterpå, men Drillo var der, men Drillo gikk derifra, ikke det? Så jeg husker vi slo de 5-0 i en seriekamp og ja, de fikk jo godt betalt, jeg vet ikke hvordan det var med økonomien her, men jeg tror det var 24 millioner pluss en ganske bra videresalgsklausul, så det ble jo en kjempebusiness for Vålerenga det der totalt sett i løpet av det året.
Og for Rosenborg?
Ja, ja, absolutt. Men igjen, det her med kjøp og selge spillere, liksom at det begynner å bli business, det er litt synd at det er sånn, for det er jo kanskje det å ha det i stund i laget og utvikle laget og vinne fotballkampen som er viktigste.
Men det jo, vi står jo midt oppe I det nå. Det jo en kjempediskusjon I norsk fotball nå. Det har gått spillere dyrt fra Kasper Tengstedt har vi jo nevnt, men det jo flere. Det jo Fofana, du har de her buda på Bodøgrens spillere, og så videre, og så videre. Samtidig selger, eller kjøper Molde da, vet om Berisha for 37 millioner. Hva tenker en gammel fotballleder om det?
Nei, altså jeg tenker jo at det sånn generelt sett det blitt alt for mye penger I fotball da, og det, det har vi på toppen av pyramiden, sant, med penger fra Midtøsten og Russland tidligere og USA, og det, det blitt, ja, litt for mye big business, synes jeg da. Og det at, at spillere kan tjene en milliard I året. Og... Men det, det, det jo bare sånn, det liksom... Det mulig å komme tilbake til sånn det var. Jeg tviler på det.
Men har ikke du egentlig alltid tenkt at det var sånn det kom til å bli? Jeg mener, husk deg som ungdomsleder, så snakket du veldig mye om England. Det kommer til å bli Norge som det England. Vi bare 20 år bak, på en måte. At det var krystallkula di, på et vis?
Ja, og det har jeg sagt hele tiden. Sånn, sånn det jo nå også. Og så kan jeg jo si om det bra eller ikke. Da. Jeg mener jo ikke at det så bra, men at det kommer til å bli sånn. Og på kvinnesiden så kommer det til å bli akkurat likt. Altså veksten på kvinnesiden kommer til å være mye større enn veksten på herresiden de neste årene.
Mm. Og vi ser jo deg ganske ofte, på, vi skal tilbake dit, for at du, det Rosenborg kvinner som på en måte, jeg opplever det du bruker mest tid på selv om dagen, mer enn herre, I hvert fall der jeg fysisk ser det. Mere?
Ja, det helt, helt korrekt. Og jeg sitter jo I et kvinneutvalg da, med noen av de gamle styremedlemmene som på en måte var en sånn dugnadsgjeng og hjelp rundt de. Mm. Og så det jo litt sånn at det treningsstudio der ute som jeg går og trener på og kombinerer litt med å snakke med folk og fange opp litt. Og det på brakka jo etter at de begynte å spise middag eller mat, så det blitt mer lukka. Sånn at det ikke så lett å så bare gå inn der for folk, vil jeg si. Det merker sikkert dere også. Kanskje
men, synes du ja, men kjenner du på det også? Altså vi kan kjenne på det. Altså vi får ikke lov til å gå inn, punktum. Men kjenner du også på det at...
Vi får vel lov, men det ikke...
Ikke inn på nei, spisesalen.
Mens jeg spiser, nei.
Nei,
nei men...
Ja, for vi får gå inn, ja.
Terskene altså, er kanskje blitt høyere enn det var.
Det mulig noen misforstår, men ja, ja.
Ja, nei, men det, det jo på grunn av... Det, jo, det var jo covid og sånn, så det jo blitt mer lukket, og det jo klart at... Nisane, han kunne jo komme litt, og han... Han hever jo alle lov og regler, men... jeg føler jo det at... det sånn, så det sånn, og da må jeg på en måte respektere litt, selv om jeg kanskje kunne ønske seg at det var sånn som før, men jeg skjønner jo at det, at det grunner til det.
Ja, vi skal snakke mye om det her, som sagt, men det var Jaden, og nå snakker vi om den første, for den første var da direkte sammenlignbart, kanskje ikke, men midtstopper på Odda, stemmer det?
Spilte på Odda, ja, og ja. Midtstopper. Og, ja.
Men det ikke først og fremst derfor du her, Nils. Vi skal innom det.
Det
og, nei, vi tar det nå.
Litt altså,
ja, vi tar det nå. Var du god?
Andre jeg var ganske, ganske god, men jeg var kanskje ikke kjapp nok til å ta, ta det store steget.
Dette nivå 3, sant?
Nivå 3, ja.
Ja. Det ikke så verst det.
Neida. Hvor... Det var omtrent på ditt nivå, ikke da?
Ja, det ikke så verst det.
Nei, nei.
Og det langt over mitt. Jeg tror jeg var litt over nivået, tror jeg. Det tror jeg.
Uten det jo ingen empiri da, som kan... Men du spilte stopper og var ivrig, og så flyttet du til Trondheim. Og da la du opp det, eller har du spilt i Trondheim også?
Jeg spilte på NTOI da, i den tiden jeg var på høyskolen. Og litt hjemme på sommeren da, det var mulig å spille både her og der. Og etter høyskolen så var jeg I militær en liten stund, og så var jeg, spilte jeg på Strinda I 3. divisjon I 5-6 sesonger. Da spilte jeg både midtstopper og spiss. Et år som spiss, to skårer. Så da spilte vi en sånn serie her I byen, og vi, det var liksom bohemlag Strinda den gangen. Det var jo det eldste laget I byen her, fra 1898. Men når sommerrestauranten åpnet så gikk det litt ned av hvem resultatene så vi havner som nummer 2 eller 3 veldig ofte men det som litt interessant med den gjengen som blitt med på NTH da, vi har holdt sammen helt til nå og møtes en gang I året og jeg yngst
ja, jeg hører og, du si NTHI da, det ikke NTNUI det NTHI
nei, det NTHI, ja. Jeg gikk på NTH jeg gikk ikke på NTNU
nei, det
Så, sånn. Men, så den gjengen møtes, det var cirka 20 stykker, og nå var, sist var det I samling I Stavanger I september, da var det vel 16 stykker som var der, og det liksom det, den garderobefølelsen de må. Jeg synes jo at det ser så dumt ut da, å spille fotball med folk som, det er jo gå fotball, det kunne jeg egentlig begynt med det, sånn som de har gjort på veteranlaget da, men det liksom den der garderobekulturen og en pils i garderoben etterpå, og så det banketter og det samme talene og samme dumme vitsene.
Så, spiller du fotball først, og så tar du en pils i garderoben, og så kjører du og kløper.
Ja, fredag møtes det, og så det treningssamling da, så det
kamp og ja,
trening. Og så det kamp på lørdagen, og nå har jeg faktisk gitt ut en bok nå, om 50 år med fotball og kameratskap som kom nå rett etter jula med gjengene som har skrevet med dokumentert alle samlingen og alt som har skjedd i en så tjukk bok.
Ja. Men,
opplag
men,
på en 4-5-6 tusen da, sikkert.
Opplag på 20 tusen.
Jeg tror det begynte med 10, men det var snakk om et par hundre.
Men altså, jeg skal bare få satt, for å få satt det, altså Nils Skutle, styreleder i Rosenborg fra 93 til 98, daglig leder i Rosenborg fra 98 til 2011, og har satt i flere utvalg etter 11 år, blant annet i ESA, og det her er UEFA for klubb. Klubbutvalget i UEFA, men nå fikk vi snakke litt om Odda.
Det er litt feil. ECA er klubbenes egen, altså European Club Association, og jeg har ingenting med UEFA å gjøre, selv om de har veldig tett samarbeid med UEFA.
Ok, ja, bra du sa frem det. Det hender vi tar feil, skjønner du. Men vi går litt videre, for vi skal snakke om det her etter hvert. Det er en del, vi har en del spørsmål. Men den andre blir da meg, og jeg har da en It's a confession to make. Ja. For jeg har nemlig vært nære ved å drukne sønnen til Nils Skutle.
Ok.
Lars.
Det gikk bra, heldigvis.
Jeg hadde ikke søtt og sagt det her hvis det ikke gikk bra.
Nei.
Men det her er jo da i 2011, siste året til Nils da, på treningsleir et eller annet plass, Gran Canaria tror jeg. Lars var vel 3-4 år, kona mi Anna jobbet i Rosenborg, og datteren vår lekte da med Lars, den var jævn gamle.
Ja.
Så var det bassenger på Rosenborg-hotellet. Og jeg hadde noen, jeg var jo profesjonell, så jeg bodde jo på et nudisthotell lenger ned i...
Selvsagt.
Ja, så jeg hadde ikke noe, vi bodde jo ikke på Rosmo-hotellet.
Nei.
Du har ikke noe oppførelse
Nei, jeg bare
til nudisthotell? Ingen...
Jeg kødde alt for mye med det allerede.
Ja. Ja. Og godt internett der. Men skal jeg hoppe i bassenget, og så han Lars tok tak i badebuksa mi bak på ryggen, så ble jeg en med under, og da var det kokte bra i huet mitt noen sekunder. Jeg måtte ned på djupet der og dra opp gutten, og sette den på kanten og tørke opp den, rett og slett.
Ja.
Gikk bra. Jeg vet ikke om du fikk det med den gangen.
Jo, jeg vet at jeg var borte og møtte noen andre da, og fikk jo høre om det. Jeg har jo tenkt på det noen ganger, liksom, altså, helt hva som skjedde, og takk for at det gikk bra. Altså, jeg får litt sånn hetta når du forteller om
det. Ja, nei, men Lars er jo en 2006-modell som spilte på Friday.
Ja.
Vi er jo en fotballpodcast, og han har jo spilt, har han lagt opp nå?
Han har lagt opp noe av fotball, ja.
Ja, men han har spilt med flere av dem som nå er i det her Rosenborg 2006-kullet, som er et spennende kull, han keeperen blant annet, stemmer ikke det?
Keeperen, ja, han står i mål på gutte 16-laget Håkon, han har spilt med, og han har spilt mot Nypan, tror jeg, han...
alle år.
Ja, spilt mot de da, på fredag.
Men det går bra med Lars i dag, og en tredje, Petter, det er deg. Du har vært og møtt Kåre, du.
Ja, Kåre Milsen er tilbake i byen. For Ranheim, og vi var utover en runde når Jon Hovsæter signert, og de spilte sin første treningskamp mot Rosenborg 2. Uavgjort ble vel det. Og da slo det meg egentlig hvor spennende det er at Kåre er tilbake i byen. Det tror jeg er mange som har savnet han, rett og slett. Så det trengte å si noen ting om Rosenborg for å bare fastslå det, at mange har savnet Kåre Ingebrigtsen. Så det er spennende å se hvordan det blir med Ranheim og Kåre, for... tilsynelatende, så ser det ut som en veldig god match sånn innledningsvis her. Litt sånn kjei treningsgruppe, jeg har vært igjennom litt sånne kjeie perioder, så kommer han inn med godt humør og med alt det Kåre har å tilby. Det kan bli en spennende match, så blir det spennende å se hvordan det faktisk går når serien drar av gårde. Men det kan jo bli vanskelig å la den Rosenborg-biten bli liggende helt da, hvis for eksempel Ranheim kommer veldig godt i gang med serien i år, og eventuelt Rosenborg skulle starte litt trått, så kan det jo hende at det er noen som er interessert å diskutere det der igjen. Men spennende at Kåre Ingebrigtsen er i Trondheim.
Er du enig?
Ja, absolutt. Han hadde jo en fin periode fra 14-18. Så han er nok sikkert rett mann på rett plass der ute, og Ranheim er vel litt sånn som Sogndal, de topp 20, litt i toppen av heter det, dekkoliga Obos-ligan.
Obos.
Vært ute en stund, skjønner du, husker du, så det Obos.
Altså, det tippeligaen og dekkoligaen.
Jeg sier tippeliga og dekkoligaen.
Ja.
Ja, og kanskje opp i Eliteserien.
Ja, på Eliteserien. Men vi skal jo sende match på fredag.
Ja, det skal vi. Ranheim mot Stjørdals-Blink. Da kommer jo den første lille testen på hvor Ranheim står akkurat nå. Men har jo en litt voksne spillere, Ranheim, som trenger å bli blåst litt liv i, og har også ganske mange unge spillere som trenger å ta et steg. Så det blir spennende å se hvordan Kåre får dreisen på det der. Og så er det også litt spennende å se. Altså, mange av dem som nå synes det litt morsomt at Kåre tilbake i Trondheim, det jo godt voksne mannfolk som også sitter på en del, sannsynligvis for Trondheim, litt interessante pengesekker, som eventuelt nye sponsorer og samarbeidspartnere. Spennende å se om det kan også gi en effekt for Trondheim.
Så det handler alt om en ting, og det å vide fotballkamper.
Det så uansett enkelt som det.
Uansett hvor det er i verden. Men, det som sagt, vi snakker masse om Nils her. Et stort stykke Rosenborg-historie som har sittet sammen med oss denne onsdagen i februar.
Ja, det egentlig en grov tjenesteunnlatelse av oss at vi ikke har invitert Nils før.
Ja, men Nils har tenkt å modne sitt år, så vi tar det etterpå.
Ja, ok.
Det har vært mye medvin i perioden til Nils i Rosenborg. Masse medvin, ja. Men vi har også hatt våre runder, ja, både adressa og med skuttel om Rosenborg og alt. Så, men vi starter litt med Rosenborg per nå, for helt først, altså onsdag signerer altså da, Jaden, som vi kaller den, på fornavn og tidlig. Torsdag drar Rosenborg til Marbella i Spania, og der skal ting spisses, færre bytter, mer tydelig elver. Og så tenkte jeg skulle høre litt, har du sett noen treningskamper enda du?
Nei.
Nei. Så du egentlig utlatt av diskusjon som skal...
Jo, jeg så Tromsø. Det jo ja.
Det var 50% av kampene har du sett da. Ja. Ikke så verste da. Det ikke så halvgjerlig det.
Nei, det var bare på Koteng, og så jeg må tenke om det var kvinner her. Og det var jo ikke noe sånn spesielt god forestilling. Den første gangen var litt under par.
Ja, det er lov å si at det var trurig.
Ja.
Og så var jo vi i, jeg var i hvert fall på Levanger, på Kyrksetrøra, så mot Levanger, og det var to sene golder der, og også litt trøvrig må være. Men skal vi driste oss på, mot Stabæk og Sandefjord, to matcher, da skal Rekdal toppe spisselaget. Hvem starter?
Ja, du kan begynne da.
Nei.
Så kan jeg eventuelt komme, altså, men det er forskjell på hvem vi tror starter.
Ja, hvem tror vi starter? Hvem tror vi Rekdal nå mener nærmest? Det er jo det handler om her.
Ja.
Hva vi mener er ganske, det er ikke så relevant egentlig heller.
André Hansen står i mål.
Ja.
Leo Kornik spiller høyre wingback.
Yes.
Så spiller sannsynligvis Erlend Dahl-Reitan høyre stopper.
Ja, han har vært en av de bedre, synes jeg, da, de to matchene her.
Ja, og så spiller helt sikkert Markus Henriksen i midten.
Ja.
Og så spiller sannsynligvis, skal vi kalle han Ruben eller Ulrik?
Nei, vi kaller han Ulrik.
Ulrik, ja. Ja. Utegår Jensen venstre, fordi han er på en måte den venstrebeinte stopperen de har letet etter.
Ja.
Kanskje uten å ha brillert og imponert så voldsomt de to første treningskampene.
Han må begynne å spille ball med fremover. Det tror jeg er et nøkkelord.
Står på kula.
Ja.
Sende den bakover, innover.
Trygg defensivt, men forløpig forsiktig fremover.
Hvis det sånn at den har en så bra venstrefot, så bruker vil vi se den snart. Ja. Så, og så er det en hard fight på siden.
Ja.
Men det kjennes som om Tagset har et lite knepp å gå på henne, eller?
Det kjennes ut som han i hvert fall leder kampen, synes jeg. Tryggere defensivt, og så er det Pereira som pisker legga, men som da er litt liden av kanskje det forløpig, vi får se han har vært nå. Det var jo Pereira som ble brukt som stopper nå på Levanger. Jeg vet ikke, det er jo kjempeartig for han spiller noen ganger stopper. Jeg vet ikke om det er en sånn superstyrketegn for, med tanke på wingbackplassen, at han blir bare dyttet ned som stopper en sånn, som en sånn løsning når Ulrik må av. Midtbanen?
Ganske tøft duell ser det ut som mellom Santeri Venninen og Børke E på den sentrale plassen.
Ja.
Og så har han jo snakket veldig mye og veldig positivt om Sverre Nypan. Nå kunne vi ta hjemme sist, men han er nok først i Kua, tror jeg.
Det er vi, altså, nå er jo han Nelson inne, da. Så bruker jeg etternavnet hans. Jaden Nelson er inne, og han er fort et åpenbart alternativ på den,
jeg tror han
akkurat
synes
den venstre
rett
indre løperplassen. Nei, det vet jeg ikke, men akkurat slik det ser ut i dag, kanskje Nypan er først, og holder seg på Luringsen, han er ikke klar for seriestart. Børke er sant, det er jo en 50-50-greie, tror jeg.
Ja.
Og på høyre så Siljan, synes jeg var meldt seg på mot Tromsø.
Bra.
Og så var den god første kvarter mot Levanger, og så var den borte vekk. Men det var ikke bare på grunn av Siljan, han ble jo heller ikke spilt. Men, så han ligger kanskje foran Bjørlo da. Så Siljan, Børkeie, Nypan slash vår nye venn Nelson da, kanskje. I front tror jeg ikke det så mye å tenke på.
Ole Sæter
og
Stefano Vecchia.
Ja. Kristall skåret sist, men det virker som at det er ganske bestemt duo i front. Har du din spill?
Nei.
Det kan ikke være slik at da du var daglig leder, så nei, vi skal ikke uttale oss så mye om det sportslige. Men nå du ikke det lenger, nå kan du uttale deg masse om det sportslige.
Ja, men altså, hvis vi ville ha noen til å spille, da brukte jo Rune Bratseth alltid taktikken over Linsana, at han, hvis han ville at Ståle burde starte på Venstrebekken, så sa han til Linsana på onsdag at du må ikke bruke en Ståle på Venstrebekken. Gikk det to sekunder sånn. Ståle spiller. Så dere hadde jo hatt sjansen nå da, å få Rekdal hvis dere ville ha det laget her nå, så kunne dere bare sagt det på,
ja, nei, ja, men altså,
motsatt, så hadde jo helt sikkert han gjort det sånn.
Har, altså, det jo litt viktig å si egentlig at vi har jo ingen agenda om hvem vi ønsker skal spille.
Nei, nei.
Bortsett fra at jeg har alltid har sagt at jeg synes det mer stas med en trønder på laget enn en som ikke det. Hvis det en jevn fight mellom to, og den trønderen til og med kanskje litt yngre enn noen alternativ, så vil jeg jo gjerne at den trønderske spilleren skal spille. Samtidig så jeg jo ikke noen stor fan av å ha for eksempel utenlandske spillere som sitter på benken til Rosenborg. De skal jo være så gode at de da dønn i elveren. Så flere hensyn å ta her, men det, likevel, det her jo noe av det artigste en Rosenborg-supporter har å snakke om, ikke sant? Hvem skal være på laget? Hvem skal spille? Hvilken type trenger vi inn på laget? Hvor skal man forsterke? Det, altså det her jo det å være altså en som følger tett med Rosenborg og som lever med laget sitt og som, altså det her er jo temaet rundt lunsjbord rundt om i hele Trøndelag. Bør det være i hvert fall?
En observasjon.
Den dagen det ikke er, Nils, det er jo da det er trøbbel hvis folk slutter å bry seg.
Ja, det er det, men jeg er i hvert fall ikke så opptatt av de tingene. Så Nils Arne sa jo mange ganger de siste årene at jeg tok aldri ut et lag uten å snakke med Nils, sa han.
Nei.
Jeg spurte meg aldri. Så det var mange illusioner, men jeg ser ikke så mye fotball. Jeg ser jo Rosenborg herrelaget og damelaget, men ellers så sitter ikke med disse kanalene og swapper og ser helt igjen ikke.
Men en observasjon da, kan du gjøre, for nå har jeg da med Jaden inn her, nå blander jeg, nå sier jeg Jaden av og til, og så sier jeg Nelson av og til, det er samme spiller.
Det går fint.
Så har jo Rosenborg 9 utlendinger, og det er maks hva de kan ha, melde på en elitserietropp på 25 navn, eller hva det nå er, altså hvis du har 10, så er det en som ikke får meldt på, og da får ikke spille i et antall perioder hvor du kan melde på en ny tropp. Og vi så jo Rasmus Widesheim Paul komme tidlig i dag. Vi stod og ventet på Jaden da, for å få det bildet, sant? Og så kommer han, så kjører han, så går han på brakka, og så tar han bilen og kjører bort. Og da skal jeg være veldig, veldig rolig på å si at han kan ha fint ha vært med der trening nå. Han helt sikkert med der. Og han kan fint ha gått tilbake til garderoben og skiftet blitt med. Men han er nå den åpenbare utlendingen som Rosenborg og alle mener må finne seg en ny klubb snarest. Så jeg er veldig spent på om han er med til Marbella, og hva de gjør med han på Marbella. Vebjørn Hoff er i samme situasjon som Rasmus Winsen-Pål, en spiller som de gjerne ønsker å se en annen klubb. Alle parter, Vebjørn Hoff selv, Rosenborg alle, men han er jo norsk, så der er jo litt sånn, det er ikke så kritisk som, da kan Rasmus nettopp det samme utlendinger, lide av det, den kvota.
Ja, og så er det vel sånn, eller bare sånn, nå at de har for mange spillere å ha med seg til Marbella,
ja.
Så noen vil ikke bli med ned dit.
Nei, det var litt sånn, det var noe Rekdal sa i går, litt sånn. Ja, ja.
Men hvis noen ikke blir med dit, så
har de en flyseter da.
Litt dårlig tegn hvis de ikke får være med ned, eller?
Ja, og det er veldig spent på, for den troppen tas ut den her onsdagen, og ja. Så er jo, når det podcasten spilles, så kan jo den troppen ha tatt ut. Ja. Men hvor tett var du egentlig på det sportslige? Du tuller jo med Nils Arne nå at du ikke var invitert, men hadde du noe du skulle sagt? Eller ville du, hadde du et ønske å blande deg inn, eller hvordan var det der?
Nei, altså noe ønske å blande meg inn, men jeg var jo veldig tett på Nils Arne sammen med Rune og
Bratseth, ja.
Ja, og Knut Skoglund i den tiden, men jeg har aldri liksom hatt noen formening om at vi burde spille med den eller sånn, og så det var hans gebet, men vi var jo veldig tett, men jeg kunne diskutere mange andre ting i fotball.
Men
det var ganske korte kommandolinja, så det var ufarlig for deg å ta det opp med Nils Arne. Du var ikke redd for at eventuelt, hvis du skulle ha noe på hjertet knyttet til en spiller, så var det ikke noe problem, eller? Fikk du beskjed om å holde kjeft?
Det gjorde jeg mange ganger, men jeg gjorde ikke det av den grunnen da, så jeg kunne jo få mye kjeft da, men altså det var jo mer, hva skal du si, samtaler om mange andre ting enn akkurat fotball, altså det tenker jeg da, sånn som jeg husker tilbake. Og det er jo de tingene som jeg tenker mye på i dag, altså hva som gjorde at det ble så bra den gangen der. Det er jo ingen tvil om at Nils Arne var den viktigste og har vært den viktigste, men han skulle jo bli god han også. Og mange tror kanskje at han kom dit i 88, så var det bare... Men han hadde jo vært der siden 1960, sant? Og gått en lang vei før han tok ut det her i full blomst. Sant? Og han snublet jo en god gang fra 88 til 95. Og liksom, hva skjedde da liksom, når det først lyktes? Og... Så jeg synes det er interessant å se litt på en del av de postulatene, så liksom, hva legger han i det, og at han forstår det. Tenker kanskje at den må gå litt mer tilbake og se på det, hva betydde det han sa. Mer enn bare å si at han var kjempegod. Det var han, men hva var det som gjorde han? Det var god. Og jeg ser jo det at samhandling brukes jo, etter min mening, misbrukes jo veldig mye rundt omkring. Hva er samhandling? Og det er jo, Nisane pleier alltid å si at forskjellen på samarbeid og samhandling er, for å høre for dere da, hva er det?
Det får du uttale.
Nei, det handler om å få den beste ut av den neste da.
Altså det han sa var jo at samarbeid er på en måte noe som er beskrevet i noen manualer, noe som de bruker veldig mye offentlig, sånn skal du gjøre det, og du skal ikke... Mens samhandling, det er en indre følt glede av at du vil noe sammen med andre. Altså den driven, altså å ville kontra å måtte. For hvis du må noen ting, så har ikke den dreven som når du vil. Og det var han var rundt og hørte han holdt foredrag, og han sto liksom en indre følt glede og holdt seg rundt hjertet. Og det var jo det han fikk til, sant? Og det var på en måte i hele klubben, altså ikke bare på treninger, sant? Altså, men ellers rundt omkring, og han var jo, han Nisane var jo en intellektuell mann og en pedagog, spesialpedagog. Og min gode venn Sigurd, som er lærer i Odda, han sier at spesialpedagog, det er jo hersketeknikk, sier han. Og det var jo mye av det Nisane gjorde, ikke bare inn i laget, men altså rundt omkring, sant, for å holde folk på tåhev og hold ned folk hvis de blir for høyt oppe, og trekk folk opp hvis de blir for langt nede. Masse sånn som liksom bare lå der, og som man var kjempegod på da. Og det var ikke bare liksom i fotballlaget, men i hele klubben, og det å kunne krangle, men alltid være enig ut av det. Så det var ufarlig å krangle, og han pleier å si, hvis ikke blir kalt idiot minst en gang om dagen, så er det noen som er gærlig, sa han. Så,
men det var kanskje litt situasjonsbetinget, da. Jeg tenker at altså det persongalleriet som var der på Lerkendal, altså Bjørn Hansen må jo selvsagt nevnes,
ja.
Nils Skutle skal selvsagt nevnes, Rune Bratseth skal like selvsagt nevnes,
Knut Skoglund
skal nevnes, Nils Arne selvfølgelig, og så hadde du Sverre Brandhaug, og så hadde du etter hvert andre ledertrupper på laget også, Bent Skammelsrud, flere, som han snakket mye og ofte med. Så det, altså, Nils Arne alene hadde jo ikke vært Nils Arne.
Nei, og to som du glemte der som jeg mener er viktige, Bjørn Rime,
ja.
Kjempeviktig, og Torben Aas også med litt det der og humøret og det å være kontant, og så det på en måte utfylte hverandre.
Men er det passé, altså i dag, så er det noe du savner i dagens Rosenborg, eller er det bare et tidsspillet som var den gangen når verden går videre og that's it, sånn er det?
Jeg er jo litt opptatt av at altså, enten det er idrettslag eller bedrifter, hva er det som får det til å funke og får det til å bli bra? Og det er jo veldig ofte sånn, enten et idrettslag, at du har noen eiere, du har et styre, og du har en daglig ledelse som skal utøve det her sammen med de som jobber der, sant? Og du er helt avhengig av alle disse her er gode, altså at du har gode eiere. Og Nils Arne pleide jo å si det, du vet at det er Nils Vidar, ikke noen årsmøteklubb, vet du. Det er da vi som er hver dag som avgjør om det blir bra.
Mm. Men Rosenborg er en årsmøteklubb.
Fortsatt det,
ja. Ja, men hva la han i det?
Mm.
Og når han da i 2009 på årsmøte, når det begynte å bli litt sånn som i brann, så sa jo Nils Arne på det årsmøtet at vi er ikke noen årsmøteklubb. Og da ble han bua ut. Altså de da som elsker han og forguder han, de buer han ut for det. Og jeg tror at man forstår det han sa der, for hvis du skal ha, den gangen så hadde vi et medlemsmøte hver 10. år, nå har du 10 året, og er det noe som tar klubben i riktig retning, eller gjør det ikke det? Og det å ha 650 på årsmøte og alle mulige, og ha medlemsmøte hver måned, er det fornuftig for fremdriften? Det er jo sånn at årsmøtet skal jo velge et styre ett år, så skal de gjøre jobben sin. Har du en kontrollkomité som har mulighet til å gå inn og sjekke litt mer enn hva de kan gjøre? Neste årsmøte så vil vi si, vi gjenvelger dere, eller vi skifter ut, eller vi gjør noe.
Er det en brandfakkel nå, Petter?
Ja, men det høres i hvert fall ut som en Nils Kuttle som synes at Rosenborg nå litt for mye en årsmøteklubb da.
Ja, absolutt.
Du jobber jo sitt, ja.
Ja, og det mener jeg at den er blitt for mye lik sportsklubben Brann, og det er jo ting som jeg har sagt internt, og så eierne, medlemmene er kjempeviktige, men det er også å ta det ansvaret og sørge for, de har et ansvar i måten de utøver det eierskapet på, og det å henge opp banner, Koteng idioter, alle idioter, og skrive innlegg anonymt, og kalle folk for idioter, det er ikke noe positivt. Så de kan være med og ta den klubben her i riktig retning. Og hvis du ser på Molde og Bodø/Glimt, som er bedre enn oss akkurat nå, altså er det mye sånn støy med medlemsmøter og opprør og sånne ting der, så vidt jeg vet, nei.
Det er litt organisert litt annerledes også da, med et AS og greier, Molde i hvert fall litt...
Men jo vi på, når vi satt og gjorde research til denne podcasten, Nils, så fant jo vi en gammel sak som vi hadde skrevet.
Ja.
Og da jo dagens gjest gått i gang med å jobbe frem en ny forretningsmodell for Rosenborg, sant? Da skulle du ha et AS.
Ja, vi har jo et AS. Mm. Altså, Rosenborg har jo hatt et AS siden 1780, Rosenborg Sport AS. Så, men det viktigste er egentlig at eierne da utøver det eierskapet på en god måte. Og jeg tror ikke det at det å ha en stor debatt om alt mulig hver eneste måned er det riktig. Det er mange andre måter å gjøre det på, og jeg husker godt i 2008 når Terje Svensen ble valgt, var eneste kandidaten, men de forlangte altså skriftlig avstemning bare for å vise at det var 210 som ikke ville ha han. Og hva er tanken bak det? Blir han tryggere på seg selv, blir han satt i stand til å gjøre en bedre jobb med å gjøre det. Altså, alle er jo avhengige av mestring og trygghet. Og er du først valgt å gjøre en jobb, så må du gi den personen størst muligheter til mestring.
Det er jo en medlemmers privilegium å komme med en motkandidat, da, eller komme med et motforslag.
Ja, men det skjedde jo ikke.
Det ble vel et forslag på en som ikke ville stille, da.
Ja, men det var ingen som så det handler om mennesker der hele veien, og jo bedre styre du har, jo bedre mulighet er det for å få gode starter på fotballbanen, tenker jeg da.
Men nå er det i hvert fall 650 stykker som mener at du er helt håpløs når du melder deg her, sant? De som var på årsmøte sist. Hva tenker du om dem? Altså, det du sier nå, du vet jo at det er litt upopulært blant medlemmene i Rosenborg.
Ja, men skal jeg unnlatt å si hva jeg mener for det? Nei, de mener...
men hvordan forholder du deg til den uenigheten? Hva er det de ikke skjønner som du har skjønt?
Ja, men hva er det jeg sier? Jeg sier at medlemmen og eierne er viktige, og de må ta ansvar for utviklingen av klubben. Og det å gjøre det på den måten jeg har gjort de siste årene er ikke noen god måte å gjøre det på, spør du meg. Mm. Og det kan jeg godt diskutere med de. Men jeg sitter jo som styreleder i en annen bedrift, og ser jo egentlig det med eiere, styre, de som jobber der, hvor viktig det var, et godt samspill mellom alle, og spille hverandre god.
Vi tar det, altså, i den, hvor er det?
Ja, akkurat nå er det et oljeteknologiselskap som heter Wellguard, som jeg...
Ok. Nei, men det er interessant, Peter. Ja, jeg tenkte vi skulle bare prøve å komme litt tilbake. Ja. Men det startet jo med Nils Arne, og nå er det jo drøyt år siden Nils Arne gikk bort, så det passer veldig fint at Nils kommer og setter Nils Arne litt i perspektiv igjen. Mm. Men vi var jo egentlig inne på noe helt annet, og det handler jo om hvor tett Nils var på det sportslige da han var dagleder. Men nå har jo Rosenborg kjøpt spillet for 8 mil. Hvis vi går på det da, for det, har du jo, det var jo du førstehånds på, hva var liksom nivået før du måtte inn og tenke, nei, så dyrt kan vi ikke handle, så hvordan var du der? Hvis Rosenborg bikket 10 mil, så måtte daglig ledelse styre inn, var det noe sånt?
Ja, styret satte jo rammer, var jo de som bestemte hvor mye du kunne bruke, så vi kunne kanskje til et sommervindu få 8 millioner til to spillere, kanskje, den gangen.
Ja.
Og så måtte vi håndtere det, og hvis du gikk utover det, så måtte du ta det med styret. Men ikke ja, ofte med styreformann, så snakket om resten, så det var ikke noen sånne store, tunge prosesser, men det var de som formelt sett bestemte det.
Ja, for eksempel da jeg skulle kjøpe Sebastian Prødel da, i 2010, det var jo en snakk om en 30 millioners handel. Hvordan fikk du grønt lys for det?
Det kom aldri så langt, hvis jeg husker rett, da, til at det lå et konkret forslag på bordet som jeg tar stilling til. Det var mer at han var en aktuell spiller, og det var diskusjoner, men jeg tror aldri det har kommet opp.
Det var skrevet 27 millioner, så det kan godt være at det var litt
foregrepet. Ja, men om det har stått i adressavis, så trenger ikke bety at det var noe sånn.
Ikke?
Det trenger ikke være det. Sånn som jeg husker det, men det er jo noen år siden, så jeg ikke sikkert husker alt riktig, men det var aldri så konkret, sånn som jeg husker det.
Ok, litt videre, for 15. mars er det årsmøte, Petter, og nå sitter jo Nils her, som har stått og frontet en god del årsmøter i Rosenborg i sitt liv. Han snakket om 2008-årsmøtet i stad, som da var litt polsk riksdag. Jeg husker godt jeg var der, jeg på jobb, med Svensen og blanke stemmer og fullstendig kalabalik, Morten Doktor som ikke ville stille fra benken og sånt. Men nå skal, i forbindelse med det, skal i hvert fall presenteres tall igjen. Og vi er jo spent på Rosenborg-økonomien.
Veldig spent. Budsjettert med minus 10
ja.
I år.
I år eller
i fjor?
Ja, altså i fjor da blir det da. Og jeg tenker jo at basert på de uttalelsene vi har hørt fra Brakka, i hvert fall i siste halvdel av året her, så er det jo ikke noe voldsomt sjokkerende om det tallet til dels er ganske mye større. Vi vet jo ikke det nå, men...
Eller mindre, mener du?
Nej så vad blir det? Alltså ett större minustal min ja.
Ja, bara så jag förstår.
Alltså minusgrader så det blir lavere.
Att det är större omkrets på det sorte hullet då för att säga si sån. Ja. Ja. Så det är klart det är det knyttas stor spänning runt.
Ja.
Så de pengene man fikk fra Kasper Tengstedt, de kommer ut av før nå, ikke sant?
Heller ikke noe Holmpengene.
Et annet regnskapsår.
Holmpengene kommer også i 2023.
Ja.
Det 100, hvis den skal være litt utregnet, gått nesten 150 millioner da.
Ja, og hvis vi da også husker på de minustallene som Rosenborg har vært gjennom de to foregående årene før der igjen, så er det jo nesten litt sånn make or break, virker det som at Tengstedt og noe av Holmpengene nå kommer på bok for...
Ja, minus 39 i 2021, og så var det minus 33 i 2020, det var jo et koronaår. Men hva tenker du om økonomien i Rosenborg?
Nei, jeg har jo skjønt at det var litt... stusselig på slutten i fjor. Det har jo vært de koronaårene, og det har jo selvfølgelig gått mye penger bort i det. Det de
fikk litt kompensert også, da har jeg sett på kompensasjonstallene, ja, så det tallet er litt sånn...
Ja, men det var jo, altså de minustallene var jo ganske godt påvirket av det, sånn som jeg har lest det som, men sånn som jeg oppfatter det nå, så har det jo da kommet inn eller kommet inn penger som gjør at den har handlefrihet, og jeg tror at de som er der uten, jeg kjenner ikke detaljene og jeg spør ikke og graver så mye, men at de ser litt lysere på livet nå.
Men tenker du at det er en litt sånn spennende og litt avgjørende tid så måte, sant? Nå har det vært gjennom 3 år her da, hvis vi da fortsatt ikke vet på tallet fra i fjor, men vi kan bare slå fast at det 3 år med til dels ganske hevige minustall. Og så er man omtrent bondskrapa, og så kommer det inn et helt nytt regime på Brakka, det er jo nesten bare nye fjester nå. Mm. Og så får man solgt Tengstedt, og så får man solgt Holm, og så har man igjen litt penger ute med, og så er det på en måte starten på noe nyttaktig.
Jeg har veldig tro på de som er der nå, absolutt. Snakket en del med de nye der, og jeg synes det virker veldig bra. Jeg merker jo det at når det salget gikk i boks, så stiger stemningen. Det er ofte likviditet som er utfordringer i bedrifter, og jobbe med utan att jag känner detaljen i det hvordan det var så är ju det slitsomt och jag tänker att det måste vara mycket lättare och nu att bruka energin och se upp och framåt och jag har också tro på de tränarna som är där och det sportsliga apparaten där så de måste bara få tid till att jobba vidare och bygga tänker jag och också administrativt alltså att de lite nya folk inne som kanske tänker lite nytt och i alla fall min min uppfattning av det att de är kvicka och raska och positiva och flinka.
Men då kommer ju Berdal in och beskrev att han tog över som dagledare i en klubb som är som har en solid ekonomi. Det går ju an att diskutera om det är ett citat som står sig. Men det var ju delvis funderat på att man hade den här guldtomta, inte sant? Och för dig som är gammal chef på Lerkendal och har lite peiling på sånt, hur alltså är det lite skummelt att stötta sig så hårt på en skråning hvor det tidligere sto en klokke?
Men det är ju sånn att det är ju den löpande driften man på en måte prøver att ha i plus. Mm. Att en likviditetsmässig
likviditet är pengar på bok, sant?
Likviditet är pengar i banken. Och så har du det, så är ju på en måte den de egendomen som hoppe som en har det, som en fick efter den stadion avtalen vi byggde stadion den där var Scandic Hotel byggd och blev sålt och klockesvingen var ju en del av den dealen där då. Och allt det andra som ligger där är ju värt enorma summor men alltså du kan inte alltså det att tänka att sånt som City och United alltså pengar från Qatar som ska betala mycket vi kan inte det är inte bärkraftigt i det hela tatt. Så att det måste ju på något sätt vara en säkerhet en har. Och så måste jag pröva få intäkterna till att matcha de kostnader vi har. Det är kostnader speciellt på sportsliv som har galopperat i fotbollen enormt.
Men alltså sån här för att hur vanskligt är ett fotbollsbudget alltså vi ska ju ta det och du har ju presenterat minusbudget som dagledare Rosenborg du har flera gånger ganska till del stora. Är det vad är det som är så vanskligt med det? Är det rätt sett spillerstallen värdien på det? Är det vad är grejen?
Jag syns ju det är så vanskligt. Men det är ju klart att när du köper spelare och kanske cash ut 100 miljoner ett år så får du resultatmässiga konsekvenser av det och 2 och 3 och 4 inte alla förstår det. Men det är ju likviditet som till syvende och sist alltså jag sitter som styrledare i det teknologisällskapet och vi utvecklar en del avancerad teknologi, men det enaste du ser på är likviditet.
Ja.
Jag vet nästan inte vad resultatet sån formellt sett på bunnlinjen var i fjol och i förfjol. Det enaste du må ha pengar i kassan till att göra jobben.
Ja.
Det är det enaste som täller hela vägen.
Och då Rosenborg då inte har pengar i kassan.
Blir stressad då?
Vad gör det med klubben?
Jag var ju så heldig att jag inte upplevde det för på slutet av 2011, men jag visste ju att det låg 70 miljoner som kom in där helt på tampen så att
ja, det var hotellet.
Det var salg av hotell och det var ju ting som jag jobbade med i flera år då. Men det är klart att visst det är ansträngt likviditet, det är alltid slitsamt det. Och det är det många folk i Norge sliter med, nu är inte det jag vill läsa om helt. Ja, det är att kan ha gått eje en lejlighet och vara rik, men visst inte du har pengar att köpa mat för så eller ta de kostnader, det är det som är slitsamt. Och på samma sätt är det en klubb och en bedrift. Och det är klart att det som har skett nu har ju måste ju ha lösnat väldigt mycket på det och har varit otroligt. Jag tänker att de har pustat gott ut och syns att det är käckt och det syns jag är käckt då.
Att de fick sålt i spelaren, ja.
Ja, så det är ju det med han tänkte det alltså han var ju nästan så jag tror att det var möjligt att det kunde komma något sånt alltså hade inte han kommit i fjol så hade vi näppat tredjeplatsen hade vi det.
Och, nej,
och så det blev lite sån Karev-historia på måte, sant? Även om inte John Karev var så viktig för det guld i 99, men han var ju viktig för det som skedde i Champions League. Och så gick han ju, det var omöjligt att stoppa det, för när det var så mycket pengar och spelaren ville, och det samma med Tengstedt och sånt, alltså, så det är ju lite synd att du kan ha det så kort tid, men jag är glad för att han kom då. Stick han kom så har det, ja.
Men du, som sagt, du har varit med i goda tider och varit med i dåliga tider helt mot slutten. Har du gjort något du ångrar på?
Sluta lite för.
Du varit lite för länge.
Ja.
Varför det?
Nej, alltså jag syns det alltså på slutet i sen 2008-09 och där när Knut var borta, gick bort av för tillin i Sarne var borta, Rune var borta. Så syns jag det var lite vanskligt att driva och på en måte göra den jobben jag skulle göra. Men så hade jag hade ju en avtal 2004 där jag gick på vidare mot att jag kunde sluta i 2011. det å gi avkall på den, den avtalen var jo, ville jo vært litt dumt, og så en stor kanskje løpe ut, og, men...
En gullkantet pensjonsavtale vi snakker om da, skjønner jeg.
Ja, adressevis har vel skrevet om han har sagt at den var helt grei og ikke noe sånn spesiell, og det var vel det den var, men ok. Så det finnes jo mange mer gullkantet avtaler enn det, men den var... Det var i hvert fall nødvendig for at jeg skulle gå på videre den gang i 2004 utover. Men det var ikke så... Så jeg synes det var vanskeligere å være med og drive klubben, og jeg var jo enig med styret at jeg skulle jobbe mer internasjonalt og mer mot norsk toppfotball og mot fotballmedia, og at det sportslige ble litt slept litt mer, og at det bygges en organisasjon videre etter det som hadde vært. Så, men hadde jeg vært helt fri og kunne innfri den avtalen mye før, så hadde det kanskje vært klokt å slutte litt før, tenker jeg.
Vi skal få etterpå, skal vi begynne fra i 93 da Nils tiltrer som styreleder etter den her Kemner-saken og det koket der. Vi skal innom da det kokte rundt Nils Arne i 93. Første saken han fikk i styrelederfanget var jo at spillerne ville få gi Nils Arne fyken. 98, gultida, og det han snakker om 2011. Men Petter, du har jo en spalte. Vi tar det først nå.
Det vi.
Ja da, hvor de? Ja da, ja da, hvor de nå? Hvor de nå?
Han fikk sin debut 31. mars 2008 mot Lyn. Det ble bare 7 offisielle kamper for Rosenborg, og siste kamp ble spilt 25. oktober 2009 mot Ålesund. Jukka Savolainen, hello. Where are you and what are you doing now?
I'm back home in Helsinki and actually working here as a teacher in a sport oriented school. So what I do now, I teach kids more or less. And most of the days I teach them health science, but also sport and some football. So I give them some football training for these football classes. So. That's what I do nowadays.
I see. You came to Rosenborg and Lackendal after being impressive against Rosenborg for Tampere in the qualifications for the European League for Europe.
Yeah.
In your own words, how was your stay at Rosenborg?
No, actually, maybe this is a really good time for you to call me and me to speak about it, because it was actually big kind of black hole for me. For many years, and I didn't even understand what happened, because I kind of peaked that time when I came to Rosenborg. I did a great season back home in Tampere, and then I got a dream transfer to Rosenborg, and I even fighted my way all the way to starting 11. Okay, Alexander Tetti was that time injured, so there was a free spot for me, but I took it, and I felt really good, And like you said in the start, it was the first game in Luna, and I kind of remember it was like in the 14th or 17th minutes when I got this permanent rupture on my ankle. And that time I didn't know that it was actually that my whole career was over on that blink of eye. So I used many years to had. I actually had a 3 operation and so many hours in a rehabilitation and stuff like that. It never came back to where it was, and I still had the problem with my left ankle. So my stay in Rosenborg was fantastic until my first Tippen League game. Actually, that's a story with the whole football career as well.
But you managed to get yourself to Haugesund. So even though you got injured in your first game for Rosenborg, you still kind of...
Yeah, at that time, because it was really rare injury. Even the head of the medical staff, I don't remember his name. He was the orthopedic. He had never seen injury like this, so that's why I flew all the way back to Turku to Sakari Oravin, who is one of the best with this kind of injuries. And he said that he has operated 3 of these kind of, and they have come up okay and came okay. I came back, but I had never the same left foot what I had right, and the problem was that I couldn't run anymore. I didn't have the same qualities on my left foot what I had on the right foot. And my strength, which was to be really quick in the movement, twist and turns, I couldn't do it anymore. So I could play still football, but I wasn't the same player. And that's why it kind of makes me sad sometimes to think that the people most likely evaluated me for the last 3 years what I just tried to came back. First in Rosenborg and then a couple of years in the Haugesund before I had to choose if I want to go again in another big operation or I stop. So thank God that time I said to myself, now I need to stop and do something else.
And then your name appeared last week in Rasmus Saga because Santeri Venenen was our guest and he told us that you were his coach at Hoyoko Helsinki and he also said that you were an important figure in his career. It was kind of your advice that led him on the path that until now has led him to Rosenborg.
Hey, I followed his career. I remember Santeri really good because he was on that team when I started to coach when I finished my old career in the Hoyoko. I was like under 11, I guess, or under 12 years old. And I'm not surprised that Santeri has came so far with his career because he had certain qualities what you need to have as a football player. And now I don't mean the how you juggle with the ball or how you shoot the ball. But I saw something with his mentality that if he wants, he can go really far with that. And I'm really happy because that he's there now in a fantastic club and he did a great season back home in the Hoiko Helsinki. And I hope he can peak in the Rosenborg and not, and doesn't get injured like I did.
Hopefully he'll get more than 7 matches that like you did.
That exactly.
So, Juska, from your perspective in Helsinki, how close do you follow Rosenborg now?
I don't know if it's because what happened to me with the football, how he ended. I have stepped like 1,000 feet from football. The whole football scheme it's really small part of my life, and I will say, never I come back to football. It might be that one day I'm coaching again, but at this moment, football is not a big part of my life. Jada, hvor de? Jada, hvor de nå?
Hvor de nå? Ja, den litt lystlige jingelen passer jo litt dårlig egentlig på karrieren til Juska.
Det var litt sånn lei story.
Altså, rett og slett fotballinvalid, han, de facto, etter den første kampen for Rosenborg. Husker du Savlainen, Nils?
Ja, ja, jeg husker han første kampen i Tampere.
Tampere.
Slo de i.
Ja, det kom han til i hvert fall. Det var en
3-1, kanskje?
Trekningen, altså kvaliken til Champions League 2007.
Men det ganske sterkt å høre han si «a black hole for many years», og at han fortsatt sliter med foten. Det er jo litt kjedelig, rett og slett.
Ja, det er dessverre en del av idretten da, ja. Så sånn er det nå. Men for temmelig nøyaktig 30 år siden da, i 1993, så kom jo Savolain, var det jo litt kort, litt sånn kult helt, litt kort kapittel, men da kom du inn som styreleder i Rosenborg, fikk et langt Rosenborg-liv. Nils, du kom jo inn i kjølvannet her, Kemner-saken, det kan folk lese opp på, men det var jo veldig kjapt, den ripe i lakken for klubben da, detaljene husker jeg ikke, men det var jo beskyldninger om regninger på pølsepapir og bokettersyn og det greiene der. Plutselig stod det politi på brakka, og så januar årsmøte, ekstraordinært årsmøte i Trinity, så kom du inn som styreformann. Du var jo ikke så gammel, du var jo ikke 40 år enda.
Det korrekt.
Hvordan var det? For det ble sett på her kommer en ikke-fotballspiller og ikke-Rosenborger inn i, som styreleder for klubben vår.
Jeg var jo den siste på medlemslista de fant og spurte da, så jeg pleier å spøke litt med det. Jeg har spurt mange andre da, men det var jo en sånn prosess da med og etter slutt sa ja til det, og husker jeg satt på årsmøte på Royal Garden med 400 medlemmer og TV som var på, så tenkte jeg, er det noe hull i gulvet her, jeg kan gå ned og stikke. Jeg synes det var litt voldsomt det jeg gjorde, men det var jo egentlig bare en ting å gå på sammen med styret og de som var der, og ta tak i de oppgavene som lå der. Det var jo sånn at det sportslig sett så var jo i det beste laget i, i landet och Nissan var där och sånt, så vi hade ju ett
tatt det dubbel i 290 sånt.
Ja. Och dubbel i 90 och 880 fem år med. Så och själva men då hade den kämna saken som var ett ganska stort krav då. Så väl det gjort att klubben var solvent, visst den skulle betala allt det, så så hade den ju lite pengar i kassen, det var ju helt andra tal än nu då, men jag upplevde egentligen att det sån sakta men säkert kom igång, så även säsongen 390 startade med lite dåliga resultat där och Nissan var lite osäkra på vad det här var, men vi vann ju till slut. Första gången jag vann två år på rad. Och...
för måtte jo, jag måste stoppa där.
Men vad var motivationen? Alltså, det var ett upprört hav. Selv om det sportsliga gick bra så var det ju kaos på kontoren. Vad var din motivation för att hoppa mitt uppe i det där?
Du kom från bankväsen, sant?
Nej, jag var ledare för ett IT-sällskap.
Du kom från IT-branschen, sant?
Är det B-gruppen i Norge var jag var daglig ledare för det da.
Men vad var din motivation för att ta på deg vervet? Jeg
er jo dum nok til å si ja. Jeg tenkte vel kanskje det at jeg kunne bidra da. Så jeg hadde jo en spilt fotball i alle år og kjente jo litt av de folkene i Rosenborg. Jeg tror det hvis du reiser rundt i Europa og møter fotballledere, så er det noen som er fotballfolk og noen som ikke er det. Og det med garderobekulturen og kjenne det. Og så følte jeg jo etter hvert at Nils Arne, han kom jo fra en plass som Orkdal ligner litt på Odda, med litt av samme kulturen, så kanskje mange som tenker at Nils Arne og jeg var veldig ulike, vi var mer like enn ulike egentlig. Så jeg synes jo det var egentlig ganske kjekt. Det synes jeg...
Men du står jo midt i en storm i pøsten her da, for at en måned før serieslutt så får du her det brevet fra en... Jeg vet ikke hvor bred den spillergruppa var, men ganske mange spillere som da sa at det her orker vi ikke lenger. Nils Arne er gått ut på dato. Ikke bare tar han mye plass, men de stilte også spørsmålet fotballfaglige kompetansen til Nils Arne Eggen, og det her munnet jo ut i rett og slett at vi får beskyldning for å være kritisk i dag, Petter, men dagen etter at Rosenborg tok der seriegullet mandagen, så smelte adressa til med at spilleropprør i garderoben, og da Rosenborg tatt gull på søndagskvelden, mandagen var hovedforslaget, spilleropprør i garderoben vil kvitte seg med Nils Arne. Og der stod du som sylfersk styreleder og skulle håndtere det, hvordan var det?
For det første så visste jeg jo ganske mye om den kritikken der, og hatt samtaler med flere av de ledaren og med Arne Dokken og Karl-Petter Løken og Ola Byrise, så jeg visste jo at det var slitage der da. Men klart vi hadde jo en feiring på en sånn Kina-restaurant i byen, og det var på søndagskvelden, var ikke det, og så kom jo det der, og Nils Arne var jo ikke noe spesielt blid men jeg opplevde at styret var ganske sånn samstemt og rolig, og så lot oss ikke stresse så enormt av det.
Vil dere beholde den, eller?
Absolutt, jeg var ikke i tvil en sekund. Altså, fra min side var det aldri snakk om det, at jeg... Men du kan jo si det, når han hadde skrevet oppsigelsen, så hadde jo satt jo vi med tomfen sånn sett til å kunne... trengte ikke å agere og stresse. Så.
Ja, for det som skjer er jo at, jeg vet ikke om du husker det, Petter, men det som skjer er jo at Nils Arne da, etter at han fått beskjed fra spillerne, og du sa jo du var litt rolig former, uenig, han var jo lynhakke forbannet og sånt, så setter han seg med 10 journalister rundt seg og pressefotografer alt mulig, og skriver oppsigelsen sin og leverer til styret sånn, med pressen til stede.
Ja, det går nesten ikke å forstå hvilken oppmerksomhet jeg fikk, sant? For jeg husker Odd Iversen stod og sa, nå er krigen i Jugoslavia eskalert, og Boris Jeltsin og stormer parlamentet i Moskva, men alle journalisterne de er på bakka. Jeg husker jo det at det kom jo egentlig noe godt ut av det, hele den prosessen der, og jeg tror at Nils Arne over for spillerne måtte innrømme litt at hans væremåte kanskje var litt brutal, og Ola har vel sagt at det hang en verbal giljotin over dørene kom inn, så og det er jo litt rart da, at en mann sånn som Nils Arne, som har såpass hadde sånn så, empati og kunnskapsrik og pedagog, at han kanskje ikke skjønte helt sin egen væremåte, at det kunne bli for brutalt for en del. Sant, altså måten han han opptatt på, så han har jo sagt at det ga han en del feedback som gjorde at han ble bedre som trener senere.
For det ble jo endt jo at den revsund avskedigelsen og fortsatte, sant?
Ja, altså jeg husker at vi hadde et møte da i styret etter å ha gått en liten uke for å diskutere. Det var hjemme hos meg ut på Hundhammer da, og da ringte han i sånn, husker jeg, så jeg har kastet oppsigelse, jeg er klar. Nei, du må vente nå på hva vi bestemmer, sa jo en. Jeg visste jo at vi ville bestemme, men det var litt sånn bevisst på at han kunne ikke bare bestemme det og skrive oppsigelse og rive han og bestemme alt. Det gikk ikke an det. Men jeg var aldri i tvil, og jeg kan aldri huske at det var noe sånn spesiell dissens i styret om det, men altså, vi følte at det var viktig at vi ga det en grei behandling og hørte på spillene og forstod det, sånn at vi kom videre og løste den konflikten. Og jeg oppfattet at det kom noe godt ut av det, og han pleide alltid å si det, at det, altså, de negative og vanskelige tingene og konfliktene, hvis du løser de, det er da du får vekst og fremgang, og det var kanskje det som skjedde i saken der.
En del av historien rundt Nils Arne handler jo også om at han var overalt på Lerkendal til enhver tid, og var jo noe langt mye mer enn bare en fotballtrener. Han var banemannskap, han var alt. Hvor mye daglig leder var han da? Kunne ha en døra, be han å pelle seg ut, eller?
Jeg husker en gang, det er mange historier, men altså, du snakker om det, så det er mange som kommer til meg i dag og sier, jeg husker godt en gang jeg var i et møte med deg, og så kom Nils Arne inn i møtet. Og det er tydeligvis ting som de husker og aldri glemmer den måten han var på. Og da var han jo litt sånn daglig leder og styreleder og alt mulig da. Men jeg har jo glemt alt det, for det var jo hver dag. men jeg husker en gang, etter den skatt, han hadde en bil som det var litt sånn med, var det innrapportert riktig, eller så måtte jeg ordne opp i det, og få gjort det skikkelig innenfor det året, og så var jeg inne og snakket med han om det, og da før jeg sagt noen ting om det, så skjelte han meg ut, han må ikke begynne å legge meg bort i den bilen og tro at jeg kan noen, og det er sant, og da gikk jeg bort til vinduet, så kikket jeg ut, så gikk jeg bare tilbake, så slo jeg hånda i bordet, sa jeg kom hit for å prøve å hjelpe deg med en sak, nå går jeg.
Ja.
Og så kjørte jeg ut på kontoret, og så en gang kom inn, så ringte telefonen. Eggen her, vi gjør det sånn som du sa. Så det var på en måte sånn, men han var jo sånn med spillere også. Og hele tiden holde på tåhev og utfordre, og ikke ta noen ting for gitt. Traffer jeg sånn Ståle Stensås ut på Kotingen, og han er jo der ute som går med en hjelm i hånden og en sånn bas ut på.
Nettopp. Bygge fotballhall.
Ja, bygge fotballhall. Og da spurte jeg om denne episoden på flyplassen i Milano etter at de har slått Milan 2-1 og var på vei hjem og alle var i rus, og da hadde det blitt krangel med han og Nisane da, for jeg begynte å snakke om kampen da, og så hadde Ståle sagt, ja, men du var ikke noe god sjø. Og da hadde han bare fosset på meg hvor dårlig han var i kampen da. Og Ståle ler jo av det i dag, da, men det var jo litt han i et nøtteskall, altså.
Men altså for at vi bare jasser litt fremover, altså du er jo styreleder i 5 år, og som du har snakket om før, jobbet tett på Rune Bratseth, som da var klubbleder, og Nils Arne, og så i årene da som skal kulminere denne kvartfinalen i Champions League i 97. Og så blir du daglig leder fra 98, og da har vi jo det Dortmund-miraklet, og det er gruppespill 2 i 2000, hvor Ørjan Berg sa i en podcast til oss her at nei, man trodde Rosenborg kunne vinne hele skiten i 2000, så god var laget. Men det er helt umulig sikkert å svare på det, men hva husker du best fra den tiden her? Altså var det Champions med Uli Hønes i Dortmund eller i Bayern München og de høye herrene, pampene, eller hva kan du trekke frem?
Har du mye tid?
Nei, du som har god tid.
Nei, altså, jeg husker jo mange ting, mange artige ting. En ting, når du nevner det med Uli Hønes og Bayern München, var jo på den banketten med Bayern München der nede. Det var kanskje i det i 2000, andre gruppespillet, ja. I mars. Vi spilte en mot hjemme, og så skulle vi på den banketten om kvelden da, og styre da, og så husker du, det var et par av de gutter som jobbet på brakka, en som heter Siversen, og han var med nede, og han hadde med seg en dress da, så han sto nede i restaurangen på hotellet där för han hade fått höra att det skulle vara någon middag och sånt och så kom det in och som en svart limousin och jag kom igen och han blev med då på banketten. Han har ju då och blev sittande samma bäcken på eller och det var liksom ingen som tänkte ja han är ju i klubben han är ju på backa och väl så han först var i bilen som var för lov att bli med. Och så att han kunde tre glosor tysk som han hade lärt sig under krigen och vi gets och så att och det är sån sån artig historia egentligen och så det var mycket humor och mycket latter och det är väl kanske det jag husker mest då från den tiden.
Jag har ju utfört Nils på det för och jag kan göra det här och så andra folk hör det då han bör ju skriva en bok. Mm. För det blir ju en litt annen bok enn liksom en ren sånn sportslig bok. Egentlig bør han og Harald Pedersen, tidligere spillerkoordinator I mange år I Rosenborg, satte seg ned og skrev den litt sånn alternative Rosenborg-historien uten å levere ut. Dere har jo masse opplysninger som aldri kan sies høyt, eller I hvert fall ikke skrives ned.
Ja, du har det?
Helt sikkert.
Nei, altså, det ikke så veldig mye av det som ikke, men altså, det kan jo kanskje pakkes inn litt, vel ut av, men Men jeg har jo tenkt det at kanskje den alternative historien at noen som var god har en god penn og kjenner litt kan kunne skrive det på en sånn litt artig måte og så jo liksom det forstå liksom altså hva var det som gjorde at det ble såpass bra I den perioden der og hva var liksom Nils Arnes rolle I det og hvordan var han for det var jo ingen du måtte jo være litt hardhud og skulle kunne leve med han men samtidig så det kom jo utrolig mye godt ut av det Og det ikke alle som hadde tålt han.
Men, en samling anekdoter, det hadde jeg ønsket meg. Og det, for, sant, de anekdotene I seg selv ville jo sagt noen ting om akkurat det du snakket om der. Ja. Alle de historiene til sammen danner jo et mønster, som også en del av historien til Rosenborg, en stor og viktig del av historien til Rosenborg, som enda ikke fortalt. Det, altså, alle vet alt om kampene og resultatene og Nils Arne, og ikke alt om Nils Arne, som sagt, men masse. Men dere har jo mye sånn tilleggsinfo som hadde vært spennende på ja, nei, altså, det,
Han skulle ha kastet.
Jeg synes ideen god nok ja, til dere nei, bør gjøre noe med det.
Jeg kan ikke skrive det.
Den boka om NTH-gutta, den du med på å skrive, men den boka
ja,
her.
Ja, det har jeg ikke skrevet så mye den. Her,
men altså, så var det jo en sparekonto som vokste. Altså, hvor stor var den på det meste? Hva var en Champions League kvartfinale verdt? Liksom? Hva var det høyeste? Du tenker på likviditet, altså penger i banken.
Tenk på den artigste samtalen til kontofonen, du.
Ja, når var det, og hva var det?
Kanskje mellom 150 og 200 millioner ja. I 2000, kanskje. Kanskje.
I ren cash?
Ja, jeg tror det, hvis jeg ikke husker helt feil.
Og da gikk du...
Må gå og se I regnskapen.
og så det jo suksess fram, altså Nils Arne sluttet I 2002, Interkampen skrev med I fjor, uavgjortkampen kanskje den beste kampen, og så går Rosenborg rent gjennom Åge Herred I 2003. Så kommer det noen år med litt motgang også, da. Hvordan oppleves det? 2005 blir nummer 7-8 I serien, riktig nok en Champions League høst. 7
I serien.
7 I serien, ja. Ja. Vi var på Løvam for å sjekke, dekke hvordan det var hvis det rykket ned, for ganske sent på høsten så var Rosenborg helt ned I grøten der.
Tappte jo mot Molde der nede, og han med Dorsin sparket hull I veggen, det jo
yes.
en stor rett ved siden, og det var ikke så god stemning etter kampen der, og da... Ja, altså, det jo rart å tenke på så en kunne dra ut I Europa sånt, og han heter Slå Olympiakos så gjør det ganske brukbart I Champions League og så samtidig ligger omtrent et nedrykk hvordan det mulig det jo tankevekkende egentlig og I 2007 når vi da gjør det godt I, så spiller jeg en I London mot Chelsea som tappte finalen på Staffelspark og slår Valencia to ganger med steier og så ikke I nærheten av å kunne vinne ligaen hjemme så hva det som skjer det viser jo at det ikke bare enkel matematikk I fotball så det gikk jo litt sånn litt opp og ned men altså det som skjedde I 2007 så kom det jo ganske mye penger inn Men I 2008 så, hvis du går tilbake og ser liksom hvor mye penger jeg brukte på spillere I 2008.
Det var 100 millioner vi skrev.
Ja, kanskje totalt. Noe mellom 90 og 100. Og hva fikk du ut av de investeringene? Sant? Det veldig få av de som ble videre solgt med fortjeneste, eller Och samtidigt så kom det ju ingenting ut av Europa, även om jag vann i 2009 och 2010 spelade Europa-liga, men den gången så var det kanske 10 miljoner för det, for, som det samma är 120 idag. Så att det som jag menar att 2008 då var ett sånt väldigt viktigt år, alltså hur de investeringarna som är gjort där. De gav...
Det var Jarstein, det var nämnde ju Savolainen, Pelu och Miller, det var bara en liten bråkdel. Det var en ny signering med Siljan och Tetti, och det var det de första som då mottog sign-on fee, hämta hem Dorsin på sommaren från Klod, sant?
Det var en sån, tror jag rätt, det var en plats med 80 och 100 miljoner, och som då så som Tengsted, sånt, den investeringen där, den gav ju en kämpeavkastning. John Carew gjorde sånt, enten där med att den fick sålt spelare eller att den sportsligt gjorde bra. Och det som var den gången att Selmes vant i 2009, och det var ju en kämpesäsong, alltså man tappade en kamp, sista kampen, och 2010 var ju också kämpe. Men det var så mycket mindre pengar i Europa den gången att det kunde inte kompensera för det.
Nej. Jag sitter bara med ett spörsmål ytterst på tungerspissen här, men jag börjar tänka på att det är nästan en helt egen podcast i sig själv. Men jag måste spöra lite likaväl. Du har snackat mycket om ditt förhållande till Nils Arne, ikke sant? Och för du går av som ledare i Rosenborg, så är du också med på och på något markera lite sån ganska drastisk brudd med Nils Arne, sant? I tid så är han vikar för Hamren och uttrycker helt starkt att han har lust att vara med vidare, men får inte lov till det. Du sitter också på brakka då. Hur upplevde du det?
Nej, det var ju en alltså en vanskelig sak. Han kom ju in som vikar då, sånt, och det var ju förutsättningen, och så plötsligt så ser han att han vill fortsätta, och det var ju styre, och jag var inte så mycket involverad i det sportsliga. Det kanske som en drar sig undan och inte tar ansvar för det, men jag satt ju där och kunde ju så väl ha påverkat det, kanske vissen hade varit väldigt hard på det. Jag snackade mycket med Nisano om det här efterpå.
Alltså, har du angrat på att det inte var tydligare? Var
nej,
en feil
avgörelse? Nej, det har jag inte tänkt så mycket på liksom, att det var det, men det var ju igång med en process som egentligen var ganska långt, sånt som jag husker det.
Jönsson, ja.
Jönsson, och så jag husker helt fel, så tror jag alltså att någon i styret och någon, kanske Erik, alltså var mötte Jönsson allerede i januari 2010. Vi träffade på flygplatsen i Köpenhamn, och då var de i gang med att jobba med Jönsson, så jag tror kanske att de var ganska långt i det.
Men du sa ju tidigare i podden att du i din perioden egentligen följt dig lite sån på övertid som dagledare, så ja. Kanske skulle du ha gått av tidigare.
Ja.
Var det, kunde det vara en medverkande orsak till att du inte stod högre upp och fram för... Jag regnade med att du innerst inte tänkte att Nils Arne borde ha fått fortsatt.
Men alltså,
eller? Är det att lägga ordet alltså, i mig på
det? Den avtalen jag hade om att jag skulle kunna sluta 2011 i oktober 2010, så var jag enig om att jag slutade 2011.
Ja.
Och det var ju för... Då var ju Nils Arne, så jag hade ju allerede avtalet att jag skulle sluta, så... Möjligt att det gjorde att du inte la så mycket i det, men att säga att jag mente något helt annat, det tror jag heller också blir ja. Fel. Alltså det,
men är det, går det att säga i efterkant, var det i retrospekt, var det fel och inte la ni så det fortsätta?
Alltså det tror jag du kan ha olika uppfattningar av. Alltså det som, alltså han var ju 70 i år den gången där, och han hade ju varit en del tillbaka, och han var ju väldigt klar på när han kom in, så som jag husker att det var ett, han tog liksom och hjälpte till där, men så var det möjligt att den appetiten där växte under marschen där, så jag har inte dvelat så mycket med det att det var fel, eller att det var det är ju många som menar att det säkert var fullständigt fel, och det är säkert någon som menar att det var något som det var, så vi får inte gjort något med det oavsett, men
kom Nils Arne till där på något tidspunkt i processen och sa, alltså Nils, du måste ju skönna att
nej, jag tror att
hade
jag tror,
tätt
jag tror Nils Arne den gången lite en del tid efter på som tänkte att Søren og Nils sviktet meg litt. Jeg tror han tenkte, men jeg snakket med Nils, han om det der, og gått opp det der litt senere med han, og vi har snakket litt mer om hva som skjedde og ikke skjedde og sånne ting. Så jeg føler at det var et veldig avklart kapittel mellom meg og han for en 3-4 år siden.
Før vi runder av, så har jeg lyst til å spørre om en ting til. Fordi at vi har snakket mye om de gode tiderne, og snakket om penger som var på bok til slutt. Og så i ditt regime så var det jo veldig, veldig mye ros å få i den storhetsperioden, naturlig nok. Og så var det en del kritikk rettet både mot deg og klubben i det året. Det gikk ikke så bra. Det er kanskje naturlig når det har gått så bra at kritikken kanskje blir sterkere de få årene det gikk sportslig dårlig. Men du hadde jo en sånn en tanke eller en visjon om at klubben skulle utvides. Plutselig så ble det veldig mye ansettelse på brakka, og Rosenborg som klubb, altså som bedrift, ble veldig stor og veldig utvidet. Det var snakk om større medieavdeling, og din teori var at norsk fotball vil nærme seg Premier League, og da må vi ruste opp for å tjene enda mer penger. Den tanken rundt det, og hvorvidt det slo riktig eller feil vei, sånn retrospekt, lurer litt på det.
Jeg har jo sagt hele tiden, for den gangen vi begynte å jobbe med å se fremover på 90-tallet, at det som skjer i England, det kommer også til å skje i norsk fotball. Og det tror jeg fremdeles, og det vi ser er jo at norsk fotball har jo tapt terreng i forhold til utenlandsk fotball. Har det jo gjort, og spørsmålet er, var det nødvendig? Så jeg mente jo den gangen at jeg måtte tenke nytt, altså i forhold til inntektssiden. Altså, det som selger i fotballen er jo grensesnittet mellom at du leverer innhold til en consumer, sant? Og på grunn av teknologien så endrer jo det seg dramatisk. Det begynte jo egentlig i 2007 med den her iPhone. Og altså hvordan forbruket av fotball er i dag. Det er ikke liksom en kamp på linjær TV, det er på en helt annen måte. Og det var vel noe av det som i hvert fall jeg tenkte at i teknologihovedstaden med mye kunnskap og kompetanse så kunne vi ligge i front og være like flinke som vi var i England på det området. Og at vi kunne uten så store ressurser bygge opp det. Så det gjaldt media avdelingen, så var det jo sånn at gjennom de avtalene vi hadde i fotballforbundet og fotballmedia fikk 50% av den mediepotten som vi da brukte på å bygge opp det, og det tenkte jeg da var ganske smart, for ellers fikk du bare 5% av potten til å gjøre det. Og så ser en jo ettertid at en fikk jo kanskje gi til det, men jeg håper kanskje at en kan få det til i større grad nå, og når du snakker om kvinnefotball så sier jo ja, det er alt fra de som mener at det er helt håpløst å satse på. Jeg tror at det med at kvinnefotball kom inn er kjempebra for Rosenborg Ballklubb. Og jeg tror at altså, hvis du tenker at kvinnefotball er bare en kopi av herrefotball, så du har verken av stadion, der kan du ha 50 millioner inntekt for eksempel. Også på kvoten, kan du bare ha 2 millioner, og at du skal gjøre det samme der. Jeg tror det blir feil, fordi at inntektene får du fra helt andre kanaler enn at publikum er der. Du må gjøre det annerledes. Og det er jo sånn at i sosiale medier så har jo kvinnene langt flere følgere enn herrene. Litt på grunn av en spiller da, som har 2 millioner følgere på TikTok. Men det er jo der, pengene ligger, sant? Altså der forbruket er. Og der har kvinner massevis av muligheter å bygge opp og få ganske store inntekter i årene fremme med de profilene de har der. Og vi vet jo alle tre at det er 50% kvinner i verden. Og, ja, så det,
pluss minus. Men er det, for å avslutte med det, er det derfor du er så mye på Koteng nå? For at du synes at det egentlig er mer spennende enn det som skjer på Lerkendal?
Altså, jeg gikk jo der ute for å trene. Fikk en utfordring for 3-4 år siden om å krysse Hardangervidda på en dag, så da måtte jeg begynne å trene litt. Det var på til fots da. Og da ble jeg jo spurt om jeg kunne tenke meg å gå inn, og det tenkte jeg meg om, så gjorde jeg jo det. Og nå sitter jeg jo i det kvinneutvalget, sånn, så jeg trener der, og så er jeg der ute og snakker med og kjenner mye av de som spiller der. Og jeg føler på en måte at de spillerne der, som typer, de minner meg litt om den gjengen på 90-tallet. Altså sånn ydmyke, kjekke, driver med andre ting utenom fotball. Mange av de studerer, jobber. Og er dedikert og vil noe. Jeg tror at de er kjempegode forbilder. Så jeg har kjempeglede av det.
Så Nils Skutles Brakka i 2023, det er Koteng Arena, det?
Ja, det er nok der jeg er mye mer av det. Men det har jo litt med at, at på grunn av det kjøkkenet der, at det er mer stengt der. Da, sant? Og det er som sagt, jeg kunne kanskje gått ned i underetasjen og vært mer med de gamle gutta sitt. Men jeg finner mer inspirasjon i å møte litt yngre folk enn de som kan alt og vet alt om fotball. Ja. Jeg har større glede av det.
Du lar det bli punktet, Petter.
Ja.
Det var denne uka. Apropos Rosenborg-kvinner, de er jo ordentlig på gang. Vant 9-0 over Kilemne. De så ut å være i rute da.
Ja, og så kom vi på tampen her. Bare kom en oppfordring til spalten Hvor er de?
Ja.
Hvis du som hører denne podcasten sitter og kjenner på at du er nysgjerrig på hvor det ble av han, eller altså, et eller annet, så send oss gjerne en mail til enten meg eller Ole, eller du kan kontakte oss på Twitter, så skal vi se om vi ikke klarer å skuffe opp litt info om akkurat den spilleren du sitter og ruger litt på.
Nettopp. Nils Skutle, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Rasmus, til deg, det er jo hver uke, så det trenger ikke å si takk. Ja, du, takk.
Vi høres da.
Bare hyggelig.
Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.